halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o t toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19:29-49 mitrban hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo weliba internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 24-ka bisha may sannadka 2015-ka. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre cabdi axmed iyo maxamed cabdi sandheere.
waxaa ka qaybgelaya walaal 4 xisbi oo kala ah xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida ethoobiya oo ah xisbiga talada maanta haya, iyo xisbiga labaad w s d d, xisbiga saddexaadna soodhaf, midka afraadna waxaa la yidhaahdaa dil webi.
kaasi waxa uu ahaa faarax xuseen fure oo ka hadlaya doorashada dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya oo qayb ka ah doorashooyinka guud oo ethoobiya maanta ka dhacaya.
qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijka saaka waxaa ka mid ah xaaladaha amni ee magaalada muqdisho.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
maleeshiyada muslimiinta shiicada ah ayaa iyo ciidamada ciraaq ayaa waxa ay ku qaadeen dagaal xooggan sabtidii shalay ahayd bariga magaalada ramaadi, iyagoo isku dayaya markii ugu horreysay in ay ku qabsadaan magaaladaasi gacan, taasoo iyadu ay gacanta u gashay islaamiyiinta isbuucii tagay. bishii may 17-keedii markii ramaadi oo ka mid a gobolka ambaar ay ku dhacday gacanta kooxaha islaamiyiinta ayaa waxa ay noqotay mid walaac weyn ku abuurtay dowladda dhexe ee magaalada baqdaad. islaamiyiinta isis ee kasoo jeeda asal ahaan muslimiinta sunniga ah ee dalkaasi ayaa haatan gacanta ku haya inta badan gobollada xiga dhinaca gobolka ambar ee galbeedka dalka oo xuduud la leh dalalka Syria, Jordan iyo Saudi Arabia. dadka wax ka faalloodana waxa ay sheegeen in haddii wax lagaga hortagi waayo awooda kooxahan islaamiyiinta inay qalqal gelin karaan galbeedka magaalada baqdaad ee caasimadda ah.
kooxaha goonigoostada ruushka raacsan ee bariga dalka Ukraine ayaa sheegay in hogaamiye sare iyo lix isaga la shaqeynaya lagu dilay qarax bambo oo gaadhigiisa lagu xidhay, kaasi oo yaalay gobolka ay fallaagadu sheegtaan ee u dhow xadka dalka Ruushka. War saxaafadeed ka soo baxay kooxaha goonigoosadka oo jooga deegaanka Luhansk ayaa sheegay in Oleksandr Mazgunov oo ahaa hogaamiyaha difaaca kooxdaasi lagu dilay sabtidii xilli qarax lagula beegsaday meel u dhow meesha la yidhahda Oleksandr oo 120 kilomitir u jirta dhinaca waqooyi bari ka xigta magaalada Donetsk. warka ayaa intaasi ku daray in baabuurkii walxaha qarxa lagu xidhay kadibna lagu weeraray hub culculus oo ay soo qaadeen koox aan la garanayn haybtoodu. war saxaafadeedka ayaa kuwii weerarka soo qaaday ku sheegay kooxo burbur waday oo qaswadayaala. hase yeeshee dowladda dalka Ukraine iyadu wax wara kama soo saarin arrintaasi.
tahay dhegeystayaal, saaka oo axada waxaa dalka Ethoobiya ka bilaabanaya doorashooyinka guud oo ay ka qayb galayaan xisbiyo 50 kor u dhaafaya. kuraasta baarlamaanka ee doorashada looga gelayo ayaa waxa ay gaaraysaa 547 kursi. xukuumadda dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in dad ka badan 36 milyan oo dada ay codayn doonaan. mucaaradka oo haatan hal kursi oo keliya haysta baarlamaanka dalka ayaa sheegay in natiijadu ay iska caddahay oo xisbiga talada haya ee dalka ee e p r d f uu si weyn u guuleysan doono. mucaaradka ayaa intaasi waxa ay ku dareen in dowladdu ay caburiso oo ay kasoo horjeedo waxyaabaha ay sahli lahaa in ay baarlamaanka kuraas badan ka helaan. waa dhinaca mucaaradka. dhanka kalena xisbiyo ka dhana iyagu ka dhisan dhinaca ismaamulka soomaalida ethoobiya ayaa iyaguna qayb ka ah doorashadan. haddaba inta xisbi ee ay yihiin iyo rajada laga qabo in baarlamaanka ethoobiya kuraas ay kaga guuleystaan ayaa maxamed cabdi sandheere uu ka wareystay faarax xuseen fure oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ethoobiya kuna sugan magaalada St Cloud ee gobolka Minnesota.
waxaa ka qaybgelaya walaal 4 xisbi oo kala ah xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida ethoobiya oo ah xisbiga talada maanta haya, iyo xisbiga labaad oo ah w s d d, xisbiga saddexaadna waxaa la yidhahdaa soodhaf, midka afraadna waxaa la yidhaah dil webi.
Waan gartay. Marka kulligood ma ka qeyb gelayaan doorashada maanta?
Doorashadu waa doorasho xora oo cid kasta oo dowlad deegaanka degan ay ka qeyb gelayso. Maaha mid cidna la cabulinayo, qof walba way u furan tahay, hadduu xisbi yahay iyo hadduu shacab tahayba doorashada xaq baad u leedahay inaad ka qeyb gasho.
Waan gartay. Marka bal waxaad iga warantaa fursadaha ay haystaan xisbiyada mucaaradkii inay kuraas ka helaan baarlamaanka Ethiopia?
Horta qof xisbi ama shaqsi bidku ahaadaba waxa weeye nin waliba wixii uu isagu kasbado ayuunbuu macnaha helaa. Marka inay helaan kuraasna waa suurtagal, inay waayaanna waa suurtagal. Sababtay tahay xisbiga dimuqraadiya shacbiga soomaaliya Ethiopia ayaa wuxuu kasbaday hantayna macnaha shacbiga degan dowlad deegaanka soomaaliya Ethiopia isaga oo macnaha ka mira dhaliyay waxyaabihii ay bulshada u baahnayd.
Waan gartay. Xisbiyada mucaaradka ka jira dowlad deegaanka soomaalidu xidhiidh mala leeyihiin xisbiyada kale mucaaradka ah ka jira tusaale ahaan Addis Ababa iyo meelaha kale ee Ethiopia? Waxaan ka wadaa sida xisbiga dowlad deegaanka soomaalida hadda xilka u haya uu gacansaar ula leeyahay xisbiga EPRDF ee talada dalka haya, kuwa mucaaradka dowlad deegaanka soomaalidu xidhiidh mala leeyihiin kuwa mucaaradka Ethiopiada kale?
Wallaahi aniga ka ogaanshahaan intaan ogahay inay xidhiidh la leeyihiin iyo inayna lalahayn aada uma caddayn karo. Laakiin sida aniga aan aaminsanahay, haddii ay dee xidhiidh ay tabar ay macnaha xidhiidh cid kale kula sameeyaan ay leeyihiin, waxay wax ka qaban lahayn dhulka ay u dhasheen iyo macnaha iyo meesha ay kasoo jeedaan, taasoo macnaha ay hananba kari waayeen shacabkii ay ka dhasheen iyo ciddii inay matalin ay doonayeen.
Waan gartay. Waxaa jira hadalhayn badan oo ku saabsan in mucaaradka Ethiopia meel kasta ha joogo ama dowlad deegaanka soomaalida ha joogo ama Ethiopia gabaal ha jooge aan la siinin fursadaha ay ku soo banbaxaan, ay ku soo bandhigaan barnaamijyadooda, ay waqti kaga helaan telefishinada amaba ay lacag kaga helaan dowladda dhexe, taasoo u saamixi lahayd in dadka taageersan ay gaadhaan. Dhaleecaynta noocaas oo kale ah maxaad ka odhan kari lahayd?
Anigu waxaan si fiican wax kaaga sheegi karaa dowlad deegaanka soomaalida Ethiopia. Ethiopiada kale macnaha especially aad warbixinteeda uma sii haya, laakiin gobolka aan u dhashay iyo meesha aan kasoo jeedo way helaan xaqooda iyo xuquuqooda xisbiyada mucaaradkii, sababto tahay bajet u gaaray leeyihiin, xafiisyo u gaara oo kala ka shaqeeyay leeyihiin. Marka iyaga unbay ku xiran tahay dadaalkooda iyo waxqabadkooda. Laakiin haddii aysan ahayn dad xuquuqdoodii hela, doorashada looma ogolaadeen, magacyadan aan kuu sheegayna dee hadda maanan kuu sheegan waxa way North American jooga, magacyadoodiina si fiican baan u aqaanaa. Marka taa micneedu waxay sheegaysaa inay xaqooda iyo xuquuqdooda ay helaan, laakiin waxqabadkoodii uun sidii la doonayay aysan u qaban.
Faarax Xuseen Fure oo ka mida taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Ethiopia kuna sugan Saint Cloud ayuu kaasi ahaa gobolka Minnesota, una waramayay Maxamed Cabdisandheere. Maxamed.
Dhinaca kalena, Zahra, mucaaradka xukuumadda ismaamulka soomaalida Ethiopia ayaa sheegay inaanay jirin wax xisbiya siyaasadeeda oo ka qeybgalaya doorashooyinka maanta. Faarax Ismaaciil Axmed oo lagu naanayso Faarax Sedio oo ka mid ahaa urur dhallinyaro oo taageera dowlad deegaanka soomaalida Ethiopia haatansi ka soo horjeeda ayaa isagoo ku sugan magaalada Los Angeles ee gobolka California dalka Maraykanka, waxa uu iiga waramay sida xaalku maanta yahay.
Walaal, waa su-aal wanaagsan. Xisbiyadeeda waxa weeyaan doorasho xaq ah inayna ahayn doorashada ka dhacayso ismaamulka soomaalida Ethiopia. Ethiopia the good waxaa jiro xisbiyo la tartamahayo, xisbiyada jira ayaa jiro, BRDF aan ku dhex xisbiyo kale la tartamayo, mucaaradaa jiro. Laakiin haddaan usoo noqono DDSI ismaamulka soomaalida Ethiopia, inaba ha yaraatee wax xisbi ah oo maanta la tartamahayo ma jiro. Xisbiyo ayaa jiray la sameeyey, xisbiyadii la sameeyeyna wax hadda la tartamahayo ma jiraan oo way ka hareen cabsi awgeed ayay oga wada hareen. Qaar la xirxiray iyo qaar cararayba oo Addis Ababa joogo weeyaan. Marka saa darteed maanta wax xisbi ah oo inaba ha yaraata la tartamahayo xisbiga shacabka dimuqraadiga ah ee Soomaalida Ethiopia la tartamahayo ma jiraan.
Waan garta, laakiin waa xisbiyo sharciyeysan oo ka qoran dowladda dhexe ka qoran oo hela miisaaniyad. Ma waxaad leedahay haba yaraatee doorashada maanta marka laga hadlayo ismaamulka soomaalida Ethiopia, wax xisbi aan ka talada haya ahayn oo ka qeybgelaya ma jiro?
Wax xisbi ah oo ka qeybgelaya oo ka talada haya aan ahayn ma jiraan.
Waan gartay.
Way jiraan xisbiyo samaysanaa oo dowladda dhexe ka sharcisanaa way jiraan, laakiin maanta wax xisbi ah oo la tartamahayo ma jiraan, way ka hareen sababo jira awgeed.
waan gartay marka aragtidaada ku aadan xisbiga talada haya iyo madaxdiisa.
Xisbiga talada haya waxa weeyaan maanta waxaan dhihi karaa waa xisbi u shaqaysanahayo iskood oo aada moodid in ay shacabka ayna waxba ayna u qabanaynin, sababtoo ah waddankan waa waddan loo baahan yahay dimuqraadiyad inay ka dhalato waxa doorasho loogu dareerahayo. Marka wax la tartamayo ma jiraan, dadkii la tartami lahaa ama dadkii aqoonta lahaa maxaan ku dhahay xisbiyadan bay xitaa macquulgala xisbiya macquulgala xitaa samaysan lahaa, dhammaantood way wada xiran yihiin. Dhammaan raggii DBSI aqoonta usoo bartay wax soo bartay jaamacadaha Ethiopia gudaheeda kasoo baxay dhammaantood way wada xiran yihiin. Hadda haddii aan kuu tiri ilaa 40 qof oo aqoonyahan ah, inta aan keliyata hadda aan markaas keliyata maskaxdeeda kusoo dhacday ah oo wada PhD iyo mastereed ah baa xiran.
Marka bal doorashada si guud hadaynu ka baxno ismaamulka Soomaalida Ethiopia, aynu galnay Ethiopiada kale, fursadda uu mucaaradku u haysto inuu kuraas ka helo baarlamaanka dalkaas
Ethiopiada xisbigan EPRD farmahantii waa macquulgal inuu ku guuleysto mucaaradka kolley tartan kulayda ku jiraan oo ma saadaalin karno oo hadda ma dhihi karno maxaan ku dhahay kuwana ku guuleysan, laakiin de mucaaradka iyagana dadaal bay wadaan oo si xorriyad ah bay waxooda ay u wataan. Dowladda dhexana ama xisbiga haya EPRDFna iyagana hawshooda wataan, laakiin hadday daanis helaan waa laga yaabaa inay ku guuleystaan. Laakiin oo anigu niyad ahaanteed hadda waxaan u arkaa inuu guuleysan doono xisbiga EPRDF.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Ismaaciil Axmed, Faarax Sedio oo haatan ku sugan magaalada Los Angeles ee gobolka California, oo khadka telefoonkee magaaladaasi iigu warramayey. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Weerarada gaadmada ah iyo falalka dhanka amniga ayaa ka jira xiliyada qaarkood magaalada Muqdisho, gaar ahaana wadada halbowlaha oo ah adeega waa adeegsiga mas-uuliyiinta dowladda ee Makaal Mukarama, iyadoo dhinaca kalena ay ciidamada amnigu sugayaan amniga wadadaasi. Haddaba falalkii ugu dambeeyey ee dhacay dowladda iyo waxaa kala gudboon amniga, waxaa warbixintan ku eegaysaa Saara Cabdi Axmed.
Wadada Maka Al Mukarama oo inta badan ay ka dhow yihiin xarumaha dowladda ayaa iyadoo ay ka socdaan baaritaano xooggan oo sugidda amniga ah, gaadiidkana ciidamadu ay xanibaan si ay markaasi baaritaano ugu sameeyaan amnigana si aadan loo sugayo, ayaa haddana dhinaca kale waxaa ka jira amni darro saameysa waqtiyada qaarkood mas-uuliyiinta dowladda iyo dad shacab ahba. Falkii ugu dambeeyey waxaa lagu dilay shalay mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, waxaana sidoo kale lagu dhaawacay darawalkiisii, iyadoo isla shalayna magaalada lagu dilay mas-uul kale oo ka tirsanaa wasaaradda gaadiidka. Haddaba wadadan oo halbowlo u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka, mas-uuliyiinta dowladda iyo ciidamada AMISOM haddana ay ka dhacayaan dhibaatooyinka intaasi la-eg ee ka dhanka ah xagga amniga, maxaa sahlaya inay ka dhacaan warrada noocan oo kale ah iyo falalka ka dhanka ammaanka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Professor Liibaan Cabdulaahi Cigaal oo jooga Washington, dhowaantana ka soo noqday magaalada Muqdisho.
Maka Mukarama markay wufuud imaanayaan waxa weeye waa la xiraa. Xiritaanka wuxuu sababahayaa dad badan, arday badan oo iskool aadi lahayd inay iskoolka ka baaqato, in maaragtay shaqaale badan oo aadi lahaa shaqadoodii baaqanahaya. Waxaad arkaysaa adeegii xitaa raashinka mararka qaarkood hoyooyin aqalada kasoo bixila oo gaari la suuqa, iyadoo isaa tahayna waxa weeye waxaad arkaysaa had iyo goor in uu qaraxa dhacahay. Waxyaabaha sababi kara waxaa ka mid ah, Maka Mukarama waa wadada keliya hadda la dhowro oo la xiro, laakiin waa booska koowaad. Booska labaad cidda degan waxaa ku yaala cidka warhaysa maleh. Markaas meesha la marahayo unbaa muhiimadda ah, from point A to point B, airportka marka laga soo bilaabo ilaa iyo maaragtay madaxtooyada meeshii la rabay in la geeyo wufuudda marka qaabilaysa madaxda dowladda qaabila.
Haddaba mas-uuliyiinta dowladda ee la beegsanayo ayaa iyaguna aada ula dhakafaarsan amni darrada magaalada xiliyada qaarkood iyo beegsiga shaqsiyaadka dowladda ku jira. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Maxamed Cumar Carte Qaalib oo horay ugu dhaawacmay isna weerar noocan oo kale ah ayaa ka mid ah dadka aanan garanayn ujeedka falalkan amni darro. v o a da oo uu shalay la hadlay kadib markii uu dhacay falkii weerar ee xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in dhinaca kale dowladdu ay waddo isku dayo ay wax uga qabanaysa falalka amni darro.
Horta run ahaantii waa waxyaalaha ugu daran ee imika xukuumad ahaan aan doonayna in wax ka qabano. Insha allahu tacaalana kulliga maalinba meel bay taagan tahay in xaggaa laga in hore looga dhigo sidii arrimahaas oo kale aanagu dhici lahayn inba kamid kalooga daruuri waa waxxanuun badan oo aad iyo aad u xanuun badan. Maalin walba in qof mas-uula laga dhigto halbeeg laga dhigto lagu dilo taasna waxaan leenahay in la xalaalo sabiiga muslimkaba waa inaan iska ilaalinaa dhammaanta.
Haddaba maxay tahay waxa la gudboon dowladda ee ay kaga hortegayso falalka noocaan oo kale ah? Mar kale ayuu sharaxayaa Professor Liban Cabdullaahi Cigaal.
Magaalada baaxaddeeda waxa weeye dad badan baa ku nool ilaa 3,200,000 oo qof haddii la yidhaahdo. Wadada Fasakow xaafadaha kuwa cusub baa kusoo kordhay. In la ogaado la tirakoobo cidda degan, xerooyinka qaarkood waxaa ku jira xerooyin qaxooti ah, hoteelada in maaragtay la diiwaan geliyo gobolka uu diiwaan geliyo cidda soo gashay cidda degan iyo aqalladaas oo dhan. Marka waqti adag baa la marahay, ata xigtana waxa weeye waxaa loo baahan yahay hawl fara badan in la qabto oo iska kaashadaan ciidamada keliya maaha xitaa dadweynaha degan Muqdisho. Ciidamada kala duwan oo ay ka kooban yihiin sirdoonka, booliska, nabadsugidda waxaa loo baahan yahay mar kastaba inay kaltan howlgal ah ay lahaadaan, bar wax la yidhaahdo inay lahaadaan oo ay isdhaafsadaan xogta iyo hagidda howlgallada. Maarag
inta badan wadada ka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho ayaa marka waaga uu baryo dadka shacabka ah waxa ay sheegaan in xilliyada qaarkood la xiro. Waa marka ay ka soo degayaan mas-uuliyiin ku yimaada magaalada Muqdisho wafdi amaba kuwa dowladda ka tirsan oo dib ugu soo noqonaya ama ka dhoofaya garoonka. Taasi waxa ay saameyn ku yeelataa isu socodka bulshada haddii ay noqon lahayd ganacsiga amaba ardayda iskuulaadka aada iyo adeega dadka caadiga ah. Sidaasoy tahayna falalka amni darrada, dilalka qorsheysan, qaraxyada iyo weerarada ayaa had iyo goor waxa ay yihiin kuwa si sahlan uga dhici kara wadadaasi. Waana wadada kaliya oo inta badan waqtigan magaalada Muqdisho mas-uuliyiinta iyo xarumaha dowladda ay ka agdhow yihiin.
Aad iyo aad buu mahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo inoo diyaarisay warbixintaasi ka hadlaysay amniga magaalada Muqdisho. Waxaa dhegeystayaal nagu xusuusina in weerarkii shalay ay ku dhinteen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo darawalkiisii, isla markaasna uu ku dhaawacmay xildhibaan kale. Halka aad naga dhageysanaysaana waa v o a Washington.
habeen wanaagsan xaggayaga xaggiinana subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a Washington. waxaa habeenkii xalay ahaa gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington lagu qabtay xaflad lagu maamuusay 18 May oo ah maalinkii ay Soomaaliland sheegtay in ay inteeda kale Soomaaliya ka go'day. Maxamed Cabdisan Dheere ayaa khadka telefoonka xafladaasi iyo mas-uuliyiinta kasoo qayb galayba wax ka weydiiyey Jamaal Yuusuf Aadan Jamaal Daroor Shiine oo ka mid ah dadkii xafladaasi soo qabanqaabiyey.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta aad baan kuu salaamayaa Maxamed. waxaa maanta nala joogaa afhayeenka madaxweynaha Axmed Suleymaan Duxul iyo ambaasadorka u fadhiya Soomaaliland waddankan Maraykanka oo la yidhaahdo Rashiid Kaaruf.
Waan gartay Jamaal, marka haddaan ku weydiiyo, haddaynu ku noqono siyaasaddii waddankii, waxaa jira in xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga tarada hayaa ay isku maandhaafsan yihiin xilliga doorashada. Wadahadal kii labaad ayaa u qabsoomay xilli dhow, wadahadaladaasi xaggee bay geynayaan baad isleedahay Soomaaliland?
Horta Maxamed, oo aad baad u mahadsan tahay. Horta runtii anigu nin ka hadlaya oo ah oo ka socda dowladda Soomaaliland mayhi, waxaan ahay nin rayid ah oo qabanqaabiyaha xafladda May ee Washington D C. Arrinta haddaan ka yidhaahdo, horta Soomaaliland waxyaalo badan bay soo martay, waxyaalo aad u badan bay soo martay, inkasta oo waxdaladu aad u adkadig yihiin, hal iyo jeer waxa lagu dhameeyaa nabad. Ummadda runtii shicibka reer Soomaaliland ayaa had iyo jeerna ummadda ilaaliya, waynu ogmiho dowladii iyo booliistoona waxba kama talo. Marka waxaan u malaynayaa dee nimanka mas-uuliyiinta ah ee mucaarad iyo muxaafiq leh, had iyo jeer inay waxay ummadda jeceshahay ay yeeli doonaan oo ugu horeeyo nabadda. Marka had iyo jeer nabaddaasaan u malaynaya inay kusoo waari doonaan.
Waan gartay bulshada caalamka dalalka taageera Soomaaliland waxay ka hadleen oo walwal ay ka muujiyeen xilliga loo kordhiyey xukuumadda talada haysa. haddii xukuumaddu ay la imin weydo dabacsanaan ku aadan cabashada mucaaradka uu soo jeedinayo, mis leedahay taageeradii caalamku siinayay Soomaaliland dhaawac baa soo gaadhaya?
Horta runtii waa inaan birta kale eega. Meesha hadda la joogaana waa Africa, waa East Africa, waa waddan in badan mushkilay ka taagnayd. Marka caalamda adduunka in horta hadii jeer lagu tilmaamo Soomaaliland ma aha, waxyaalo badan oo aada uga suurtagala waddanada kale ayaan ka suurtagalin Soomaaliland. Marka hadiyo jeerna waxaa haboon dadka meesha degani sida hadiyo jeer ay u xalisaan howlahooda ayunbay ku dareemayaan inay nabadqab ay ku waari doonaan ummaddooda. Marka ajin waxay u haboon in talaasha kumaladuna hadiyo jeer wixii nabadda ilaalinaya in ay taageeraan, oo hadiyo jeer ayna u matamin Soomaaliland inuu sida electionka Ingiriiska kore uu ka dhaco, oo hadiyo jeer sidaas ay u hagaagto.
Waan gartay. Waxaa jira cabashooyin ka imanayay galbeedka iyo gobollada bari oo markaa dadku ayna muujinaynin inay raalli ka yihiin sidaa u socdaan. Ma isleedahay muddada intaa la-eg kadib Soomaaliland way soo gaadhay meel ay wada gaadhi lahayd amaba ay wada raalli gelin lahayd dhulka ku tilmaaman inuu ku jiray Somali British Protectorate?
Walaahi horta runtii maxamedow hadiyo jeer waynu ognahay Soomaaliland nahay. Saddex qof hadday meel isugu yimaadaan inta badan waa aragtida ku kala duwan yihiin. Aada bay u adag tahay in 100% qof oo 100% ay meel wada raacaan ummadii. Sayna inaku ra galbeed bay nahay waddankanayna joognaan waynu ognahay waa 51% arrintu. Marka anigu guulka haddaan ka eego arrintaa, haddii percentageka ugu badani ay ogolaatay inay magaraanta arrimaha Soomaaliland iyo hanuunteedii hore geed socodkeeda, dee u malayn maayo in qof walba guriisa loogu tigayo oo la raali gelinayo. Marka anigu waxaan u malaynaya dowladdan uu hogaaminayo madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo dadka la shaqeeyaaba inay aada ugu dadaalaan inay cabashada yareeyaan ka imanaysa xagga bari.
Jamaal Yuusuf Aadan Daroor Shiine oo ka mid a dadkii xafladda soo qabanqaabiyey caawa lagu xusay 18 May ee maalinta Soomaaliland ay shagtay inay gooni isu taagtay ayuu kaasi ah, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay ee gobolka Virginia Maxamed Cabdisan Dheero stuudiyaha igu wehelinaya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dad Soomaali ajnabi isugu jira ayaa lagu xidhay xabsiyada dalka Masar iyagoo oo la qabtay xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan mid ka mid a magaalooyinka ku yaala xeebaha dalka Masar. wariyaha v oda Xuseen Cusmaan Saxnuuni ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Qaahira nooga soo diray.
ciidamada amniga waddankani Masar ayaa qabqabtay in ka badan 60 qof oo muhaajiriin Soomaali ah xilli ay isku diyaarinayeen inay si sharci daro ay uga tahriibaan xeebaha waddankani. qaar ka mid ah ehelada dadka Soomaaliyeed ee xabsiga la dhigay ayaa ii xaqiijiyey dadka la xiray inay gaarayaan 16 qof oo isugu jira gabdho iyo wiilal. tahriibiyaasha Soomaalida ayaa intooda badan ciidamadu ay soo qabqabteen ayagoo saaran gawaari xilli ay sii gelayeen magaalada Iskandariya ee waqooyiga waddankani. qaar ka mid ah warbaahinta dalkani Masar ayaa sidoo kale sheegaya muhaajiriinta sharci darada ahi ee la soo qabqabtay inay ku jiraan dad u dhashay dalalka Suuriya, Ethoobiya, Eritreya iyo Suudaan, kuwaasoo tiradooda aan weli shaaca laga qaadin. ciidamada amniga waddankani ayaa si weyn u ilaalinaya magaalooyinka ku yaala xeebaha waddankani iyadoo baaritaan xoogan lagu sameynayo gawaarida gelaya magaalooyinka Iskandariya iyo Kafrasheekh si loo hubiyo inay saaran yihiin tahriibiyaal sharci dara ah. arrimahan ayaa imaanaya xilli xabsiyada waddankani ay ku jiraan tahriibiyaal Soomaaliyeed oo kor u dhaafaya 150 qof oo ciidamada masaaridu ay soo xireen 2 toddobaad ka hor. bishan horaanteeda ayay ahayd markii ay geeriyoodeen 3 ka mid ah tahriibiyaal u dhashay dalalka Suudaan iyo Soomaaliya xilli ay isku dayayeen inay u tahriibaan dalkaasi Talyaaniga. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
halkan waxaad ku soo dhawaataan codkii baxsanaa ee fanaanada Raxmaan Roos iyo mid ka mid ah heesaheeda.
waye heestaasi ay fanaanada Raxmaan Roos inoo qaadaysay ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkayga subaxnimo. Inta dib la dhaado afarta maanta aynu dib u kulmi doono. Anigu waa Maxamed Cabdi, Saare Cabdi iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo aroriyo suuban.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.